me SBS Albanian. Mësoni më shumë dhe vizitoni sbs.com.au/albanian.
Në edicionin informativ do ndiqni shqetësim në rritje për 70 pacientë të trajtuar nga një mjek në shtetin Victoria, i cili është testuar pozitiv për koronavirus. Një studente australiane bën një lutje përpara Kombeve të Bashkuara, duke kërkuar lirimin e dy refugjatëve tamil të arrestuar në Australi. Dhe në futboll, A-League Brisbane Roar vazhdon të jetë në formë ende e pamposhtur. Fillojmë edicionin. Një mjek, i kthyer kohët e fundit nga Shtetet e Bashkuara, është bërë rasti 11 i konfirmuar i Victorias me koronavirus. Kjo sjell numrin e përgjithshëm të rasteve në 60, përfshir edhe 2 vdekje. Ministri i Shëndetësisë, Jenny Mikakos, thotë se 70 pacientët ishin në kontakt me mjekun që testoi pozitiv për virusin.
Look, I have to say I'm absolutely flabbergasted that a doctor who has experienced flu-like symptoms has presented.
Shikoni, më duhet të them se jam plotësisht e sigurt që mjeku që ka shfaqur simptomat e ngjashme me gripin është paraqitur në punë. Këshillat tona për qytetarët në përgjithësi kanë qenë: nëse jeni kthyer nga jashtë dhe jeni duke përjetuar simptome të ngjashme me gripin, ju lutemi qëndroni në shtëpi, mos shkoni në punë. Shefi shërbimeve shëndetësore në Victoria, Dr. Brett Sutton, thotë se ende nuk kanë dalim për tubime masive në shtet, por kjo mund të ndryshoj.
Closing a single event or schools for a short time or other particular places of mass gathering.
Bylja e një ngjarje të vetme, ose shkollave për një kohë të shkurt, ose edhe vendeve të tjera të tubimit masiv, nuk do të ketë efekt në kulmin e epidemisë. Kjo është në konsiderat, nëse kalojmë në një fazë ku kemi transmetim të madh dhe smundje të rënda. Ne duhet të reagojmë çdo herë kur të vim në punë, sa herë që hipim në tren apo tramvaj, ne jemi në afërsi të njerëzve të tjerë. Mira njerëz se bëjnë atë çdo ditë. Nëse nuk jeni mirë, mos shkoni në këto ambiente, qëndroni në shtëpi. Opozita federale thotë se do të punojë në mënyrë konstruktive me qeverinë pasi konsideron të nevojshme masat stimuluese ekonomike për të luftuar rënjën e shkaktuar ekonomike nga koronavirusi. Udhëheqës laborist Anthony Albanese thotë se çdo rikuperim i ekonomisë do të jetë më i vështirë me largimin e kohës, për shkak të asaj që ka qenë mungesë e leadershipit ekonomik nga qeveria Morrison.
They were complacent about the bushfires and they've been complacent about the slowing economy.
Ata ishin munuar kur u përfshin nga zjarret dhe ata tashmë janë munuar për ekonominë e cila është ngadalësuar. Ata kanë qenë të fiksuar me teprizën buxhetore për të cilën thanë se Australia tashmë e kishte të sigurt. E kjo para se qeveria të goditej me realitetin, thotë Anthony Albanese. Fëmijët të moshës 10 vjeç tani do të janë në gjendje të marrin vaksinimet e tyre kundër gripit nga një farmacist. South Australia, bashkohet New South Wales dhe Victoria si shteti fundit që aprovuan një ndryshim në fushën e praktikës së farmacistëve për të lejuar ata të vaksinojnë personat që janë të moshës nga 10 e deri në 16 vjeç. Autoritetet po përgatiten për sezonin e ardhshëm të gripit dhe ndikimin që mund të ketë ai në përhapjen e koronavirusit. Farmacistja Catherine Cumming thotë se ajo pret një kërkesë më të madhe për vaksinën e gripit këtë vit.
We are expecting an increase in inquiries and demand this year because it is very important to protect yourself from the influenza virus.
Ne presim një rritje të kërkesave këtë vit sepse është shumë e rëndësishme të mbrohemi nga virusi i gripit. Ne zakonisht jemi duke i inkurajuar pacientët të vaksinohen në vjeshtë, të cilat do të mbrojë ata për sulmin e sezonit të gripit, i cili zakonisht është midis qershorit dhe shtatorit. Një studente australiane i ka bërë thirrje Këshillit të Kombeve të Bashkuara për të drejtat e njerëzit që të ndërhyjnë për të siguruar lirimin e dy refugjatëve tamil, tësët janë ndaluar nga Australia për më shumë se 10 vjetë. Të dy burrat janë bajtu në disa qendra para burgimi në vend dhe aktualisht janë në akomodim tranzit të emigracionit në Melbourne. Duke folur para Këshillit në Gjenevë, studentja e vitit 12, Renuga Impakumar, thotë se duhet të veprohet.
I ask you, the UN and its Human Rights Council, is the treatment of these refugees just in accordance with the Charter's vision?
If not, I implore you to act on this matter urgently. Trajtimi këtyre refugjatëve, a është në përputhje me vizionin dhe statutin e Kombeve të Bashkuara? Nëse jo, unë ju lutem që të veproni urgjentisht për këtë çështje. Qeveria australiane thot se gjykimi i katërt të dyshuarve në Holland rreth rrëzimit të avionit Malaysian Airlines MH17 është hapi i parë i rëndësishëm drejt arritjes së drejtësisë. MH17 u qelua me një raketë mbi Ukrainën lindore në korrik të 2014-s, duke vrarë 298 vetë, përfshirë 38 qytetarë australian. Gjyqet ndaj të akuzuarëve fillojnë në Holland të hënën. Në një deklaratë, kryeministri Scott Morrison dhe ministri i jashtëm Mary Spain thonë, ndërsa asgjë nuk mund t'i rikthej ata që humbën jetën, Australia do të vazhdojë të luftojë për drejtësi për viktimat e MH17 dhe familjet e tyre. Bashkimi Evropian i është lutur emigrantëve në kufirin greko-turk të ndalojnë përpjekjet për të kaluar në Greqi. 10 mijëra emigrantë janë përpjekur të hyjnë në Greqi, një shtet antar i Bashkimit Evropian, pasi Turqia tha se javën e kaluar nuk do të përpiqej të mbante ata në territorin e saj. Siç u pajtua me Bashkimin Evropian në vitin 2016 në këmbim të miliarda euro ndihmë. Forcat greke dhe turke të sigurisë kanë vendosur përsëri gaz lotësjellës të premte në mënyrë që të vendosin rendin dhe qetësinë në kufi. Në Shqipëri dhe Kosovë raportohet se deri tani nuk ka raste të konfirmuara me koronavirus, por kjo nuk është situata me shtetet fqinje. Ministria e Shëndetësisë e Maqedonisë së Veriut ka njoftuar për 2 raste të reja të prekura me koronavirusin në këtë vend. Në një njoftim të ministrisë thuhet se testet e realizuara mbi 2 persona, burr e grua, kanë dalë pozitive. Sipas njoftimit zyrtar, bëhet fjalë për një çift bashkëshortor nga Dibra që janë kthyer nga Italia disa ditë më parë. Në Maqedoninë e Veriut, më 26 shkurt, ishte regjistruar rasti i parë me koronavirus të një grua që ishte kthyer poshtë nga Italia. Institucionet ndërkohë kanë ndaluar 9 persona që kishin udhëtuar me gruan e infektuar. Të gjithë vendosën në izolim 14 ditor në disa qendra për trajtim mjekësor. Qeveria e Maqedonisë së Veriut ndërkohë ka marrë vendim për të ndaluar të gjitha tubimet dhe ngjarjet e mëdha publike, si dhe zhvillimin e ndeshjeve pa tifoz deri më 13 mars. Ministri i Shëndetësisë Venko Filipqe nuk e ka përjashtuar mundësinë që ndeshja futbollistike mes kombëtarëve të Maqedonisë së Veriut dhe Kosovës më 26 mars të luhet pa tifoz si mas për parandalimin eventual të paraqitjes së ndonjë rasti të ri me këtë virus. Ndërkohë raportohet se në Serbi është konfirmuar rasti i parë me koronavirusin e ri, njoftoi kështu Ministria e Shëndetësisë. I infektuari është një burr 43 vjeç nga Subotica, i cili e ka vizituar Budapestin. Atje motra e tij kishte probleme me frymarrje. Ai aktualisht është vënë në karantinë në një spital të Subotices. Ministri i Serbisë së Shëndetësisë shtoi se nuk ka vend për panik dhe frikë. Tregu valutor, kalim në kursin e këmbimit të valutës australiane. Një dolar australian sot këmbet me 72 lekë shqiptare, 59 cent euro, 66.5 cent dolar amerikan dhe 36.7 denar Macedonas. Sport në futbol A-Ligë, trajneri Brisbane Roar, Robbie Fowler, thot se i beson se skuadra është në formë të mirë që të vazhdojmë me fitore këtë vit. Roar janë zhvendosën në vendin e 5 në tabelin e renditës e A-Ligës pas një fitore në Brisbane 3-1 ndaj Western Sydney Wanderers në Brisbane. Dy golat nga Scott McDonald dhe një penalti e J.O. Shia ishin të mjaftueshme për ta për fitore. Fowler thot se ekipi që a i drejton do të përqendrohet në të armën në forcimin e vetbesimit. Moti, temperaturat shumë sot në kryqëzet australiane janë Sydney 20-24, Melbourne 14-21, në Brisbane 23-29, në Perth 20-27, në Adelaide 13-25, në Canberra 13-22, në Hobart 11-16 dhe në Darwin 26-33. Për nesër biroja parashkron këto temperatura. Hobart 10-16, Melbourne 13-23, në Adelaide 14-26, në Perth 19-31, në Darwin 25-32, në Brisbane 22-28, në Sydney 18-23 dhe në Canberra 10-21. Në përqytetet e përzgjedhura ballkanike të banuara nga shqiptarët sot është nokto temperatura. Prishtinë 1-12, Tiranë 8-15, Shkup 5-14 dhe Ulqin 7-14. Ndoqët edicionin informativ.
A ju pëlqeu ky reportazh? Për më shumë vizitoni Apple Podcast, Spotify ose faqet e tjera të podcast-it.